O conxunto principal da Pedreira compóñeno sete rochas atopadas neste lugar. Están moi afectadas por tarefas de cantería tradicional, o que nos deixa intuir o potencial que debeu de chegar a ter este santuario rupestre para as persoas durante a prehistoria galega. Atopamos como panel principal unha rocha ateigada de gravados con representacións de cabalos montados por seres humanos. O motivo central é un gran cabalo gravado nun estilo senlleiro que correspondería a un ou unha artista exclusiva deste lugar, sen comparacións con outros motivos semellantes da nosa contorna inmediata ou afastada. Os incendios afectaron tamén aos petróglifos. Hoxe presentan numerosas fendas e esconchados producidos pola calor do lume, que alteran gravemente algúns dos motivos representados.